Semakin besar keraguan di dalam hati kita, semakin berkurang keajaiban Allah dalam hidup kita. Semakin sedikit keraguan kita kepada Allah di dalam hati, semakin besar keajaiban dan semakin banyak terjadi dalam hidup kita. Kalau seseorang percaya kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah, tawakkulnya kepada Allah itu sempurna, maka fahuwa hasbuh, sudah cukup itu. Sehingga bagi seseorang yang bertawakal kepada Allahnya itu pol 100%, tidak ada keraguan sekecil apapun di dalam hatinya kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keajaiban-keajaiban yang sulit dimengerti oleh logika kita.